Milé zborové společenství, přijměte ode mne přání pokoje a milosti od našeho Boha a od nebeského Otce. Já jsem ještě zapomněl říct, že původně měla mít příběh Lucka, ale protože Aničku včera skolil neštovice, tak zůstala doma. Takže tím chceme pozvat všechny, kdo chcete dostat neštovice, chcete to mít za sebou, přijďte k nám na návštěvu, Anička se s váma poobjímá a myslím si, že to bude super. Nabídka je podána, kdybyste chtěli, domluvíme se teda po kázání. Chtěl bych se vás zeptat, máte rádi otázky v kázání, na které byste měli jako zhromáždění odpovídat? Moc ne, že? Já taky ne. Ale přesto bych se to snažil takhle dneska začít. Janovo evangelium, které napsal Jan, pokládá nebo popisuje 8 Kristových zázraků, kde Ježíš Kristus zároveň vykresluje svou božskou i lidskou přirozenost a taky své poslání. Zkusím to ještě zopakovat jednou. Dokážeme vyjmenovat 8 zázraků z Janova evangelia, kde Kristus zároveň popisuje svou božskou a lidskou přirozenost a své poslání? Zkusme aspoň třeba 4. No? A budeme zvyšovat. Můžeš, Lukáši. Super. Výborně, děkuju. Ono to ještě byly odměny pro děti, tak pamatuju si, sestra Šustková 2. Super. Těch uzdravení je tam více. To bychom... Dobře. Ano, promění vody na víno, prosím. Výborně, vy si odměnu rozdělíte.
Uzdravení služebníka.
Výborně.
Nemocné ženy, když se dotknou...
To možná není v Janově evangeliu.
Jo,
to nevadí, budeme to tak zkusit přidat. Ale už jsme se teda dostali k několika. Zkusme ještě nějaké vize. Výborně. Michal taky sbírá, už dohání se sestru Šustkou. Ano, výborně. Já myslím, že už tak jako to celkem máme zvládnuté. Posledním zázrakem, který je popisované v Janově evangeliu, je hojný úlovek ryb. Jo, je to potom, kdy Ježíš Kristus je zkříšen, ale není s učedníky a oni se znovu ocitají v Galileji na jezeře a Ježíš Kristus je znova povolává. O době po vzkříšení Pána Ježíše Krista toho moc nevíme. Většina evangelií toto období popisuje velmi sporadicky. Maximálně se dočteme o prázdném hrobě, cestě dvou učedníků do Emaus, nebo krátké zmínce o tom, jak se Ježíš zjevuje učedníkům v Jeruzalémě. Apoštol Jan se o tomto období rozepisuje více, vlastně nejvíc těch evangelií. Ve 20. kapitole nám představuje zjevení Ježíše Krista Marii, poté dvakrát učedníků v Jeruzalémě, když jsou schováni v horní místnosti za zavřenými dveřmi. Proto bych si vás nyní dovolil pozvat k přečtení 21. kapitoly Janova evangelia, verše 1 až 14. Pokud máte možnost, vytáhněte si své Bible, telefony, tablety a budeme číst Janovo evangelium, 21. kapitolu, verše 1 až 14. Potom se Ježíš opět zjevil učedníkům u jezera Tiberiackého. Stalo se to takto. Byli spolu Šimon Petr, Tomáš jinak Didymos, Natanael z Kány Galilejské, synové Zebedovi a ještě dva z jeho učedníků. Šimon Petr jim řekl, jdu lovit ryby. Odpověděli mu, i my půjdeme s tebou. Šli a vstoupili na loď, té noci však nic neulovili. Když začalo svítat, stál Ježíš na břehu, kde učedníci nevěděli, že je to on. Ježíš jim řekl, děti, nemáte něco k jídlu? Odpověděli, nemáme. Řekl jim, hoďte síť na pravou stranu lodi, tam ryby najdete. Hodili síť a nemohli ani utáhnout pro množství ryb. Onen učedník, kterého Ježíš miloval, řekl Petrovi, to je pán. Jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to pán, přehodil si plášť, byl totiž slečen, a brodil se k němu vodou. Ostatní učedníci přijeli na lodi, nebyli daleko od břehu, jen asi 200 loket, a táhli za sebou síť s rybami. Když stoupili na břeh, spatřili ohništi a na něm rybu a chléb. Ježíš jim řekl, přineste několik ryb z toho, co jste nalovili. Šimon Petr šel a vytáhl na břeh síť plnou velkých ryb. Bylo jich 153, ať jich bylo tolik, síť se neprotrhla. Ježíš jim řekl, pojďte jíst. A nikdo z učedníků se ho neodvážil zeptat, kdo jsi? Věděli, že je to pán. Ježíš šel, vzal chléb a dával jim stejně i rybu. To se již po třetí zjevil učedníkům po svém vzkříšení. Tolik dnešní text. Zkusme se vžít do situace učedníků. Poslední roky prožívají s Ježíšem Kristem. Sledují ho při jeho práci, vidí, jak uzdravuje nemocné, dokáže vyřešit každý problém, nebo dokáže vždy odpovědět. Nyní jsou sami. Ježíš byl zatčen, zemřel, byl vzkříšen z mrtvých, setkal se s nimi. Přesto již s učedníky netráví tolik času. Co tedy mají dělat? Přemýšlejí nad tím, jaký s nimi má Pán Bůh záměr. Proč se to vlastně všechno stalo? Povšimněme si hned prvních tří veršů. Potom se Ježíš opět zjevil učedníkům u jezera Tiberiackého. Stalo se to takto. Byli spolu Šimon Petr, Tomáš jinak Didymos, Natanael z Kány Galilejské, synové Zebedovi a ještě dva z jeho učedníků. Šimon Petr jim řekl, jdu lovit ryby. Odpověděli mu, i my půjdeme s tebou. Šli a vstoupili na loď, té noci však nic neulovili. Naposledy dochází k setkání učedníků a Ježíše v Jeruzalémě. Proč se tedy učedníci objevili v Galileji? Oblast Galileje leží zhruba 100 km vzdušnou čarou od Jeruzaléma. Není to trochu daleko? V Galileji si je Ježíš poprvé vyvolil za své učedníky a pozval je k hlásání evangelia. Nyní je opět nachází na tom samém místě. Další verše nám říkají, že nejenom, že je nachází na stejném místě, to by ještě až tak nevadilo, ale on je nachází i při stejné práci. A to už může vést ke zklamání. Konkrétně to jsou i Ježíšovi nejbližší tři spolupracovníci, Petr, Jakub a Jan Zebedovi. Těm se nejvíce věnoval, nejvíce času do nich investoval. Řekli bychom, že to jsou ty koně, na které vsadil. A oni se opět nacházejí na tom samém místě při té samé práci. Mníval bych, že Ježíš bude frustrovaný, zklamaný, možná otrávený z toho, že učedníci nenaplňují poselství a poslání, které jim řekl. Při setkání v Jeruzalémě přece ubezpečuje, že s ním pošle přímluvce, který bude chránit, který naplní jejich potřeby a bude je ve všem provázet. Dovolil bych si dále pokračovat ve verších 4. a 6. Když začalo svítat, stál Ježíš na břehu, ale učedníci nevěděli, že je to on. Ježíš jim řekl, děti, nemáte něco k jídlu? Odpověděli, nemáme. Řekl jim, hoďte síť na pravou stranu lodi, tam ryby najdete. Hodili síť a nemohli ani utáhnout pro množství ryb. Velice mě oslovuje, jak Ježíš v této chvíli začíná rozhovor. Jakou volí otázku? Děti, nemáte něco k jídlu? Já bych se takto laskavě neptal. Spíš mě napadají otázky typu, no, možná bych se zeptal vás, co by vás napadalo, jak byste se ptali? Vy teď v kůži Ježíše a viděli byste, že učedníci opět loví ryby. Nechci vás ovlivňovat. Super. Volím si zopakovat otázku Davida, která mi napadla taky. Co tady děláte? Já jsem ještě uvažoval nad otázkou, nevíte, kde máte být? Nevíte, co máte dělat? Proč nezvěstujete mé učení, život, vzkříšení, poslání? Dá se to ještě jako mírně vyšperkovat, kdybychom chtěli být ostřejší. Například, jste normální? Co tady děláte? Nebo dodat takový ten dovětek, to se mi snad zdá. Ježíš nic takého však nedělá. Dovolím si nyní odbočit mírně do Starého zákona. A mám tady další otázku. Vzpomeneme si, jak se ptá Pán Bůh první otázku v Biblii ve Starém zákoně. Výborně. Otázka, kde jsi? Já bych se takhle ptal. Jako, kde jste? Což Pán Bůh neví, kde se právě nacházíme nebo co děláme. Na uvedených příkladech mě velmi udivuje a fascinuje zároveň, jakým způsobem Ježíš začíná rozhovory. Jakým způsobem se nás snaží vtáhnout do hry, abychom se nezasekli, nezabrzdili nebo se přímo nebránili. Vždyť přece dobře ví, kde byli tehdy učedníci nebo kde byl Adam s Evou. Ví, že taky učedníci nic nechytili, přesto se na to zeptá. V jeho slovech nejsou výčitky, není v něm odsouzení. Velmi se mi líbí myšlenka Martina Luthera Kinga, který řekl, Bůh má dvě vztažené ruce. Jedna je dost silná, aby nás uchopila ve své spravedlnosti, druhá je dost něžná, aby nás milostivě objala. Přečtu tento výrok ještě jednou. Bůh má dvě vztažené ruce. Jedna je dost silná, aby nás uchopila ve své spravedlnosti, druhá je dost něžná, aby nás milostivě objala. Bůh nás v našich životech usměrňuje a objímá zároveň. Čeho bychom se tedy měli bát? Dovolím se znovu posunout v tom textu dále. Budu číst verše 7 a 8. Onen učedník, kterého Ježíš miloval, řekl Petrovi, to je Pán. Jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to Pán, přehodil si plášť. Byl totiž slečen a brodil se k němu vodou. Ostatní učedníci přijeli na lodi, nebyli daleko od břehu, jen asi 200 loket, a táhli za sebou síť s rybami. Jan je zde první, kdo poznává Ježíše. Petr je však ten, kdo si potřebuje s Ježíšem věci dořešit, potřebuje vyřešit své selhání. Ve třetím verši právě Petr prohlásil důlovit ryby. Nyní však, když Petr vidí Ježíše, tak ho už ryby vůbec nezajímají. Dokonce nechá ostatní, ať táhnou sítě sami. Petra to přitahuje k Ježíši. Petr ví, že Ježíše zapřel a často ho to trápilo. Doufá, že Ježíš mu může pomoci. Že mu může pomoci vyřešit jeho problém. Vnímám, že to může být rada i pro nás. Spěchejme za tím, kdo nám může pomoci. Kdo dokáže řešit naše problémy, kdo nám dokáže odpustit a nasměřovat nás dále. Další verš, 9. nám říká, když stoupili na břeh, spatřili ohniště a na něm rybu a chléb. Zkusme si představit, jak učedníci vypadali. Celou noc byli na jezeře. Museli být hladoví, špinaví, utahaní, nevyspalí. Zde vidíme Ježíšův zájem o potřeby člověka. Ježíš už čeká na učedníky se snídaní, zatímco učedníci si teprve loví. Ježíš už je na břehu, Ježíš už peče rybu a chléb, zatímco učedníci jsou teprve na moři. Starověký římský básník Vergilius napsal, hlad je špatným rádcem. Souhlasíte s tím? Zvláště teď před obědem, to asi nebude mít problém. Ježíš ví, že nejprve musí uspokojit fyzické potřeby člověka, aby s ním mohl dále pracovat. Dovolím si to přenést i do našich situací. Ježíš má pro nás již připravené řešení, zatímco my řešení teprve hledáme. Není to ohromné? Ježíš zná naše potřeby dříve, než vůbec nastanou. Tím se dostávám k dalším veršům, veršům 10 až 12. Ježíš jim řekl, přineste několik ryb z toho, co jste nalovili. Šimon Petr šel a vytáhl na břeh síť plnou velkých ryb. Bylo jich 153, ať jich bylo tolik, síť se neprotrhla. Ježíš jim řekl, pojďte jíst. A nikdo z učedníků se ho neodvážil zeptat, kdo jsi, věděli, že je to Pán. Uvažovali jste někdy nad tím, proč je zaznamenáno, že bylo chyceno 153 velkých ryb? Já se nad tím uvažoval, na nic jsem nepřišel. Možná je to proto, že nejsme rybáři, nebo možná někdo z vás je, tak by nám to mohlo osvětlit. Ale domnívám se, že to bylo něco neobvyklého. Kolik může vážit takhle velká ryba? Kilo, dvě, tři? To by znalo 150 kilo, 300 kilo, 450 kilo ryb? Každopádně Jan tento zázrak považuje za něco neobvyklého. Jednak, že se ryby chytají přes den, a jednak množstvím ryb, které bylo chyceno. A sítě se nepotrhaly. A apoštol Jan tento zázrak staví do roviny zázraku, jak už jsme zmiňovali na začátku. Vzkříšení Lazara, uzdravování nemocných, chůze po vodě, nasycení 5000. Tyto verše nás ujišťují, jaké požehnání můžeme od našeho Pána Boha získat. Ježíš učedníkům tímto zázrakem ukázal, že se o ně dokáže postarat, že dokáže naplnit jejich potřeby. Stále více si uvědomuji, že mnohdy se v našich životech otáčíme, dalo by se říct, v kruhu. Ocítáme se na stejném místě, kde jsme už jednou byli. Podobně jako učedníci v přečteném textu. Musíme se vždy rozhodnout, jakým směrem se vydat, kterou cestou chceme jít a kus té cesty projít. Týká se to práce, vztahu lidmi, vztahu s Bohem, činnosti ve sboru, zdraví, duchovní oblasti nebo jiných odvětví. Nemyslím tím, že běháme jako křeček, vítr má je v zádech, za ušima nám to jenom svíští a my jsme pořád na stejném místě. Směřujte na události, které jsme měli pocit, že jsme již v našich životech vyřešili. Pokaždé jsou jiné, přesto jsou v mnohem podobné. Je to třeba změna práce, opětovné žádání odpuštění nebo vyjasnění si přátelství. Mnohokrát jsme domnívali, že jsme si tím již prošli, že už jsme to prožili, už nás to nepřekvapí. A přesto nás to znovu zmate, když se v životě ocitneme na stejném místě, nebo se pereme se stejným problémem. Domnívám se, že většina lidí v sále jsou tady řidiči, nebo alespoň byli. Jistě se vám již stalo, že jste se někdy ocitli na stejném místě, zatímco jste již měli být někde jinde. Většinou se na to v cizím prostředí, kde se příliš neorientujeme. To potom stačí zmatený navigátor, nějaké objížďky, značené, neznačené, a my po 15 minutách se ocitneme tam, kde jsme již jednou byli. Vzpomínám si na jeden takový příběh z Ukrajiny. Naši hostitelé nás chtěli vzít na svatbu. Svatba se konala v městě Užhorod. Nevím, jestli to někdo znáte, já jsem do Užhorodu zajel jednou, už bych tam nikdy nejel, po 2 letech jsem se tam odvážil znovu. Nevěděl jsem, kde je jednosměrka, kdo má přednost na kruháku, to, že mě vodili do protisměru v jednosměrkách, to už byla druhá věc. Ale byli jsme pozváni na svatbu a taková nabídka se neodmítá. Nebyli jsme na to připraveni, ale to nás nějak nezastavilo. Pro jistotu, aby jsme konkrétní sbor v Užhorodě našli, nám posadili do auta navigátora. Jenže chybička se vloudila. A nejednou. Když jsme už po třetí se ocítali na stejném kruhovém objezdu, a tam jich není tolik, tak aby si je člověk nepamatoval, tak jsem začal být velmi nervózní. S takovou začátek svatby nestihneme. A začátek je přece nejdůležitější na svatbě, že jo? Nevěsta ještě hezká, neuplakaná, všichni jsou usměvaví, neunavení. Potom už jako o to až tak nejde. Říkám, Ivane, tu už jsme byli. Ten kruhově svou lámanou česko-ukrajinštinou. Kruh tu byl, řeka už je tady a tam jsme jeli, kde mi ukazuješ. Nakonec jsme za pomocí přátel určené místo našli. Na tom příběhu jsem si uvědomil, nebo na té zkušenosti, že není důležité, jestli se v životě ocitneme na stejném místě, kde jsme již jednou byli. Důležité je vědět, jakým směrem se můžeme vydat dále. Jako lidé jsme velice často vedení i k tomu, abychom si stanovili priority. Rodina, práce, koníčky, pomoc ostatním. V případě, že se bavíme s křesťany, tak se tam ještě snažíme zakomponovat Pána Boha. Kde však patří? Samozřejmě, že nás nápadne, že na vrchol, nad to vše. Velice se mi však líbí myšlenka z knihy Chatrč od Paula Younga. Budu to citovat. Pán Bůh nechce být jen kus tebe a kus tvého života. Bůh tě chce celého a každou, každíčkou část tebe a tvého dne. Dále pak píše. Bůh nechce být prvním na nějakém seznamu hodnot. Nechce být středem vše. Bůh nechce být prvním na nějakém seznamu hodnot. On chce být středem všeho. Když bude žít v tobě, pak budete všechno společně prožívat, co se ti přihodí. Zkusme tedy přemístit Boha ne z vrcholu do středu. Kruh je vždy definován středem a poloměrem. Čím blíže v Bohu budeme, čím ten poloměr bude menší, tím se budeme nacházet blíže Bohu a tím ho můžeme více vtahovat do všech našich rozhodnutí. Nyní bych vám rád vyprávěl jeden životní příběh. V poslední době jsem se setkával při různých příležitostech se jménem Sema Childerse. Možná vám to jméno bude povědomé, protože v dubnu letošního roku pobýval i v České republice. Jeho jméno je spojováno s knížkou a následným filmem, který vychází z této knihy a jmenuje se Kazatel Kalašnikov. Tento muž má velice pohnutý osud. Narodil se do křesťanské rodiny. Říkal, byla to nejlepší rodina, kterou jsem mohl mít. Kdybyste se mě v 5, 6, 10 letech zeptali, čím si být, tak bych řekl, že kazatelem. Ale začal jsem si brát příklad ze špatných lidí. Začal jsem dělat špatná rozhodnutí. A nyní to začíná nabírat na obrátkách. V 11 letech začíná kouřit marihuanu, ve 13 bere různé tablety, včetně LSD, v 15 je závislý na heroinu, v 16 drogy prodává. V 18 a 19 letech už je zločincem první kategorie, známý po celém městě. Během jedného z poskervačky si však uvědomuje, že s tímto způsobem života dlouho nepřežije. Chce změnit svůj život. Se svou ženou se odstěhují z města, zakládá stavební firmu. Žije spořádaným životem a vydělává dost peněz. Plní si své sny. Kupuje si 4 kolky, jachty, obytné přívěsy. Jeho žena začíná chodit do sboru. Řekli bychom spíše asi kostela. Stává se věřícím. Vrací se tam, kde jako dítě začínala. Mimochodem, jeho žena byla bývalá striptérka, jo, tak ten návrat byl asi složitější do toho společenství. Po 2 letech přijímá Ježíše Krista i sem. To se píše rok 1992. O 6 let později se vydává s jedním kazatelem do Jižního Sudánu. To, co viděl, s ním velice otřáslo. Již za 3 měsíce je zpátky v Africe. Se svou ženou Lynn zakládají organizaci na pomoc dětem a dětskou vesničku na hranicích Jižního Sudánu a severní Ugandy. V té době tam probíhá občanská válka. Všichni se mu diví, že vůbec do takového místa jde. Jelikož probíhá na tomto území občanská válka, tak se zapojuje i do bojů, aby mohl zachránit další děti. Tím si vysluhuje kritiku od humanitárních pracovníků, ale i dalších křesťanů. Zatím to je celkem hezký příběh o návratu a službě pro Pána Boha. Na tomto příběhu jsem si však uvědomil mnohem krutější souvislost. Pokud se můžeme vrátit na začátek a začít znovu, ať už to je v práci, ve vztahu, k lidem nebo k Bohu, tak žijeme ve skvělém světě a zažíváme nebývalý luxus. Problém je, když se na začátek již vrátit nemůžeme. A to byl příběh Semových dětí, které on zachraňoval. Tyto děti přišly o svůj domov. Nejen o dům nebo chýši, to ještě není domov, ale většinou i o své rodiče, laskavé přátelé a známé. Častokrát byly tyto děti nuceny zabít své rodiče a jejich vesnice byly vypáleny. Tyto děti byly zbaveny své identity, vykořeněny ze svého prostředí a nemají se kde vrátit. Podobně to může fungovat i v našem životě. Také Satan se nás snaží oddělit od našeho Boha. Oddělit od Boží lásky, milosti, starostlivosti a soucitu. Víš, že když budeme sami, tak jsme mnohem snažší kořist. Potom se nám snaží vtisknout svou identitu. Strach, zlobu a nenávist k Bohu. Pokud se mu to podaří, tak již velmi těžce budeme nacházet důvěrný vztah s Bohem. Naštěstí nás Bůh miluje. Boží láska je silnější. Bůh nás neskutečně miluje. Vždy jen záleží na našem rozhodnutí. Blížíme se k závěru dnešního zamyšlení. Dovolil bych si ho zhrnout v 2 bodech. Za prvé, nový začátek může začínat na místě, kde jsme již byli. rovněž povolání ke službě k Bohu může proběhnout na stejném místě, za stejných okolností jako před několika lety. Druhé povolání učedníků znamenalo vznik první církve a rozšíření evangelia do celého světa. Za druhé, buďme připraveni pustit do středu našeho života Pána Boha. Přemístíme ho z vrcholu do středu, kolem kterého se vše bude točit. Pán Bůh pak dokonale naplní naše potřeby. Za třetí, velmi se mi líbí myšlenka Sema Childerse. Nepřemýšlím o těch, které jsem zachránil, ale o těch, které jsem nezachránil. Zopakuj to ještě jednou. Nepřemýšlím o těch, které jsem zachránil, ale o těch, které jsem nezachránil. Neobracejme se příliš do minulosti. Pán Bůh má pro nás jistě plán, jak můžeme zachránit další lidi. Tak budeme naplňovat příkaz a poslání, které zde máme na zemi. Amen.